Inilah headline news dari VOA di Washington. Para pemimpin Prancis dan Jerman pada Selasa mengatakan bahwa Ukraina seharusnya diizinkan untuk menyerang situs militer di wilayah Rusia, di mana rudal ditembakkan dari wilayah Ukraina, tetapi tidak untuk target-target lain. Dan saya pikir saya bisa katakan itu, faktanya, kita tidak meningkatkan konflik dengan melakukan itu karena Rusia sendiri telah mengorganisir dirinya dalam cara ini, kata Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Magdeburg, Jerman. Scholz mengatakan dia setuju dengan Macron dan bahwa selama Ukraina menghormati syarat-syarat yang diberikan oleh negara-negara yang memasok senjata ke mereka, termasuk Amerika Serikat dan hukum internasional, mereka dibolehkan untuk mempertahankan diri. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri telah memperingatkan Barat sebelumnya bahwa anggota NATO di Eropa bermain api dengan rencana untuk membiarkan Ukraina menggunakan senjata yang dipasok oleh Barat untuk menyerang ke dalam wilayah Rusia yang dia katakan bisa memicu konflik global. Terkait perang di Gaza, dengan Spanyol, Irlandia, dan Norwegia secara resmi mengakui keberadaan negara Palestina pada Selasa, Presiden Prancis mengulangi pernyataan bahwa dia selalu mempertahankan dua negara sebagai solusi politik. Emmanuel Macron dan Olaf Scholz juga mengungkap garis besar strategi ekonomi mereka bagi Eropa, mendesak secara khusus untuk pembentukan produk simpanan Eropa pada saat di mana 300 miliar euro diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan Amerika setiap tahunnya. Keduanya juga berupaya menunjukkan persatuan dan juga memberikan klaim yang jelas terkait kepemimpinan di Uni Eropa. Tandem Jerman-Prancis sangat penting dalam hal ini, kata Scholz. Kami selalu mencapai kesepakatan, tegasnya lagi. Rusia berencana menaikkan pajak bagi mereka yang berpendapatan tinggi dan sektor bisnis. Menteri Keuangan Rusia menyampaikan hal tersebut pada Selasa, seiring negara itu harus mencari pendapatan tambahan untuk membiayai serangan militernya ke Ukraina. Belanja pemerintah telah melebihi pendapatan hingga puluhan miliar dolar sejak Rusia mengirimkan pasukan ke Ukraina pada Februari 2022. Situasi ini mendorong negara itu ke kondisi defisit anggaran tahunan yang jarang terjadi. Turunnya penjualan energi yang menguntungkan ke Eropa, ditambah dengan peningkatan besar pengeluaran militer, telah memaksa Rusia untuk menggunakan dana kekayaan negara dan meminjam dari bank-bank milik pemerintah untuk menutup kekurangan dalam 2 tahun terakhir. Kementerian Keuangan pada Selasa mengajukan ambang batas pajak yang lebih tinggi bagi mereka yang berpendapatan tinggi dan kenaikan pajak perusahaan menjadi 25% dari 20%. Kenaikan ini akan meningkatkan pendapatan sekitar 2,6 triliun rubel atau 29 miliar dolar setahun, menurut laporan kantor berita Interfax mengutip perhitungan Kementerian Keuangan. Perubahan ini bertujuan membangun sistem pajak yang adil dan berimbang, Menteri Keuangan Anton Siluanov mengatakan dalam sebuah pernyataan. Dia menambahkan bahwa tambahan dana akan mendukung kemakmuran ekonomi Rusia. Proposal ini menjauhkan Rusia dari tarif pajak penghasilan tetap yang merupakan landasan kebijakan ekonomi domestik Presiden Vladimir Putin selama 2 dekade pertama kekuasaannya. Sistem ini yang diterapkan sejak 2011 menetapkan pajak pendapatan 13% dan dipuji karena meningkatkan pendapatan negara, memberantas penghindaran pajak, dan membatasi pasar gelap yang berkembang pesat. Pada 2021, pemerintah mulai meningkatkan pajak pada angka 15% bagi pendapatan tahunan di atas 5 juta rubel atau 56 ribu dolar Amerika Serikat dalam perubahan besar pertama pajak pendapatan mereka. Tentara yang bertempur di Ukraina diberikan pengecualian, kata Kementerian Keuangan. Mereka menambahkan bahwa perubahan ini akan disetujui parlemen tahun ini dan akan berlaku pada 2025. Venezuela menyatakan pada Selasa bahwa pihaknya telah menarik sebuah undangan ke Uni Eropa untuk memantau pelaksanaan pemilu presiden di negara Amerika Selatan itu pada Juli. Negara itu menuduh Uni Eropa telah menerapkan praktik-praktik campur tangan melalui sanksi-sanksi yang diberikan. Pemerintahan Maduro dan pihak oposisi sepakat di Barbados tahun lalu untuk menyelenggarakan pemungutan suara yang bebas dan adil dengan kehadiran pemantau internasional. Kesepakatan itu berlanjut dengan pelonggaran sanksi dari Amerika Serikat terhadap negara Amerika Selatan yang kaya minyak itu, memungkinkan perusahaan Chevron yang berbasis di Amerika Serikat melanjutkan ekstraksi minyak secara terbatas dan membuka peluang pertukaran tahanan. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.